Savienotās valstis stingri stāv kopā ar Baltijas valstīm un atbalsta NATO līguma 5. pantu. To šorīt paziņoja ASV viceprezidents Mike Pence. Viņš Tallinā tikās ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas prezidentiem. Pence arī aicināja NATO valstis atlicināt 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzības tēriņiem. Latvijas prezidents Raimonds Vējonis uzsvēra, ka Latvija to apņēmusies izdarīt jau nākamgad. Uz oligarhu sarunu parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdēm plānots aicināt arī partijas Latvijai un Ventspilī priekšsēdētāju Aivaru Lembergu, ekspolitiķi Ainaru Šleseru un zemkopības ministru Jāni Dūklavu. Komisijas priekšsēdētāja Inguna Sudraba skaidro, ka viņi jāaicina uz komisiju, jo ir svarīgi izvērtēt sarunu konkrētās daļas, kas rada aizdomas par valsts nozagšanu. Citviet pasaulē Baltānama komunikācijas direktors Antonijs Skaramučī, kuru ASV prezidents Donalds Trumps šajā amatā iecēla tikai pirms 10 dienām, šodien šo posteni pametis. Tā teikts Baltānama preses sekretāris Sāras Sandersas paziņojumā. Brīva pārvietošanās uz Lielbritāniju no Eiropas Savienības tiks pārtraukta 2019. Gada martā, kad apvienotā karaliste būs izstājusies no bloka. Tā pavēstīs premjeras Terēzes Mejas preses sekretārs James Slaks. Viņš piebildes, ka nav zināms, kādas būs vienošanās migrācijas jomā pēc tam. Laika gaitā tikšot izvirzīti citi post-Brexita imigrācijas sistēmas elementi. Un vēl 89 gadu vecumā Parīzē mirusi franču aktrise Jeanne Moreau. Tā paziņojas viņas pārstāvis.